փուլ 7-րդ 53-րդ կատարում Էմինստերի քահանայի տանը երեկո էր։ Քահանայի առանձնասենյակում կանաչ լուսամփոփի տակ վառվում էր երկու սովորական մոմ, բայց նա ինքն այդտեղ չէր։ Երբեմն ներս էր մտտում, խառնում էր գարնան մեղմ եղանակի պատճառով թույլ վառվող կրակը և նորից դուրս էր գնում։ Երբեմն էլ կանգնում էր մուտքի դռան մոտ, հետո անցնում էր հյուրասենյակ և նորից վերադառնում մուտքի դռան մոտ։ Դուռը նայում էր դեպի արևմուտք, ու թեև ներսում թագավորում էր խավարը, բայց փողոցում դեռ լույս էր, և կարելի էր պարզ տեսնել. Հյուրասենյակում նստած Միսիս Քլերը հետևեց ամուսնուն։ «Տակավին շատ ժամանակ կա», ասաց քահանան։ «Վեցից շուտ չոք նյութոն չի հասնի, նույնիսկ եթե գնացքը ժամանի առանց ուշացման. գյուղական ճանապարհով պետք է անցնի ևս 10 մղոն, որից 5-ը Քիմր Քրոքի միջով, մեր ծերացած ձին նրան ավելի շուտ տուն չի հասցնի»։ «Բայց սիրելիս, ձեզ տուն էր հասցնում մի ժամվա ընթացքում»։ «Տարիներ առաջ»։ Այդպես անցնում էին րոպեները։ Յուրաքանչյուրը լավ գիտեր, որ խոսելուց ոչ մի օգուտ չկա, պարզապես հարկավոր էր սպասել։ Վերջապես նրբանցքում լսվեց մի թեթև աղմուկ և ցանկապատից դուրս երևաց կառքը։ Նրանք տեսան, որ կառքից իջավ մի մարդ, որին իրենց թված թե ճանաչեցին, բայց եթե փողոցում կողքով անցնելիս լինեին, չէին ճանաչի։ Նա կառքից իջավ այն պահին, երբ սպասում էին հենց նրան։ Միսիս Քլերը մութ միջանցքով նետվեց դեպի դուռը, իսկ ամուսինը դանդաղ հետևեց նրան։ Ժամանողը ներս մտնելով, Շեմին տեսավ նրանց հուզված դեմքերը և մայրամուտի վերջին ճառագայթներն արտացոլող ակնոցները, բայց լույսի ֆոնի վրա նրանք կարողանում էին տեսնել նրա միայն ուրվապատկերը։ «Օ՜, տղաս, իմ տղան, վերջապես նորից տանն ես»,  բացականչեց Միսիս Քլերը, որն այդ պահին հետաքրքրվում էր իրենց անջատման պատճառը դարձած նրա հերետիկոսական համոզմունքներով նույնքան, որքան և նրա հագուստի վրա նստած փոշով։ Եվ իրոք, ճշմարտության ամենահավատարիմ հետևորդներից ո՞ր կինն է սուրբ գրքի խոստումներին և սպառնալիքներին հավատում այնպես, ինչպես հավատում է իր սեփական երեխաներին, կամ ո՞ր կինը հանուն իր երեխաների երջանկության չի հրաժարվի աստվածաբանությունից։ Հենց որ մտան սենյակ, որտեղ վառվում էին մոմերը, Միսիս Քլերը նայեց նրա դեմքին։ «Օ, դա Էնջելը չէ, իմ տղան չէ, դա այստեղից գնացած Էնջելը չէ»,  շուռ գալով վշտահար ճչաց նա։ Հայրը նույնպես ցնցված էր, որդին խիստ նիհարել էր հոգսերից և անհաջողությունից։ Նա շտապել էր այնտեղ առանց մտածելու, գարշանք զգալով հայրենիքում իրեն ծաղրող դեպքերից։ Դարձել էր կմախք, նրանից ասես ստվերն էր մնացել։ Նա կարող էր մրցել քրիվելի մեռած Քրիստոսի հետ։ Նրա փոսընկած աչքերի շուրջը նկատելի էր հիվանդագին երանգ, իսկ աչքերի լույսը նվազել էր։ Նրա տարեց ծնողների դեմքերի ակոսներն ու խորշումները ժամանակից 20 տարի շուտ անցել էին նրա դեմքին։ «Ինչպես գիտեք, ես հիվանդ էի այնտեղ», ասաց նա։ «Այժմ առողջ եմ»։ Սակայն ասես ի հերքում նա այդ պնդումի, նրա ոտքերը թուլացան և վայր չընկնելու համար նստեց։ Դա օրվա հոգտեցուցիչ ճամփորդությունից առաջացած տկարության մի թեթև նոպա էր, ինչպես և ծնողների հանդիպումից առաջացած հուզմունք։ «Ինձ համար նամակ չի ստացվել», հարցրեց նա։ «Ձեր ուղարկած վերջին նամակը միայն պատահմամբ ստացա, և այն էլ շատ ուշացումով, որովհետև հասել էի երկրի խորքերը, այլապես ավելի շուտ կգայի»։ «Այդ նամակը քո կնոջից չէր»։ «Նրանից էր»։ «Մի նամակ էլ ստացվել էր միայն վերջերս. այն չէին ուղարկել նրան, իմանալով, որ շուտով վերադառնալու է»։ Էնջելը արագ ծրարը բացեց և սաստիկ անհանգստացած կարդաց տեսի գրությունը։ Դա նրա խզբզոցներով շտապ գրված վերջին նամակն էր։ «Ախ, Էնջել, ինչու այդպես դաժանաբար վարվեցիր հետս»։ «Ես դրան արժանի չեմ»։ կշռադատել եմ այդ բոլորը ըստ ամենայնի, և երբեք, երբեք չեմ կարող քեզ ներել. Դու գիտես, որ մտադիր չէի քեզ վատություն անել, ապա ինչու ինձ վատություն արիր? Դու անգութ ես, իսկապես դաժան ես, կաշխատեմ քեզ մոռանալ, շատ անիրավացի վարվեցիր հետս։
Նա մի անգամ այն իրավացի է, գուցե էլ երբեք չհաշտվի հետս, ասաց Էնջելը, դեն նետելով նամակը։
Կարիք չկա, Էնջել, այդքան հուզվելու մի հողացնի պատճառով։
Հողացին, մենք բոլորս էլ հողացին ենք,
կուզենայի, որ իսկապես հողացին լիներ այն իմաստով, ինչ իմաստով դուք եք հասկանում դա, բայց թույլ տվեք հայտնել ձեզ այն, ինչ առաջներում երբեք չէի ասել։ Նրա հայրը արական գծով սերում է նորմանական ամենահին տոհմից, և ուրիշ շատ գյուղացիների պես մեր գյուղերում ապրում են աննկատելի կյանքով և կոչվում են հողացիններ։
Էնջելը շուտ պառկեց քնելու։ Հետևյալ առավոտ դեռևս տկար լինելով, մնաց իր սենյակում և սուզվեց մտքերի մեջ. Երբ Էկվադորից հարավ եղած ժամանակ ստացավ տեսի սիրով առլեցուն նամակը, այդ պահին իրեն թվաց, թե շատ հեշտ կլիներ շտապ վերադառնալ ու նետվել տեսի գիրկը, եթե որոշում էր ներել նրան, բայց այժմ նկատի առնելով հանգամանքները, որոնց մեջ թողել էր տեսին, հասկացավ, որ դա այնքան էլ հեշտ գործ չէ, ինչպես կարծել էր։ Տեսը կրքոտ էր, և նրա այդ նամակը ցույց էր տալիս, որ նա կարծիքը փոխել էր իր մասին, և տխրությամբ մտածում էր, որ տեսը իրավացի էր։ Այդ նամակը ստիպեց իրեն մտածել, արդյոք խելացի քայլ կլիներ առանց զգուշացնելու հանդիպել տեսին նրա ծնողների ներկայությամբ, ենթադրելով, որ անջատման վերջին շաբաթների ընթացքում նրա սերը իր նկատմամբ վերածվել է ատելության, հանկարծական հանդիպումը կարող էր առիթ տալ սուր խոսակցության։ Ուստի Քլերը մտածեց, որ ավելի լավ կլինի տեսին և նրա ընտանիքին նախապատրաստել, մի երկու տողով հայտնել Մարլոտ իր վերադարձի մասին, հույս ունենալով, որ տեսը դեռ ապրում է այնտեղ, ինչպես ինքը պայմանավորվել էր Անգլիայից հեռանալուց առաջ։ Հենց նույն օրը նամակ ուղարկեց, և շաբաթվա վերջում Միսիս Դրբեյֆիլդից ստացվեց մի հակիրճ պատասխան, որը նրան գցեց տարակուսանքի մեջ, որովհետև հասցե չուներ, և ի զարմանս իր գրված չէր Մարլոթից. «Սըր, այս երկտողով ուզում եմ հայտնել, որ դուստրս հիմա իմ մոտից գնացել է, և չգիտեմ, թե երբ կվերադառնա, բայց հենց որ վերադառնա, ձեզ կհայտնեմ. Չեմ կարող ասել, թե որտեղ է ժամանակավորապես ապրում. Պետք է հայտնեմ, որ ես և իմ ընտանիքը մի որոշ ժամանակ է, ինչ հեռացել ենք Մարլոթից. Ձերդ, Ջ. Դրբեյֆիլդ»։ Երբ Քլերն իմացավ, որ տեսը առնվազն վատ վիճակում չէր, այնպիսի թեթևություն զգաց, որ մոր համար լռությունը նրա որտեղ լինելու մասին իրեն շատ էլ չանհանգստացրեց. «Պարզ է, նրանք բոլորն էլ նեղացել են իրենից. ինքը կսպասի, մինչև որ Միսիս Դրբեյֆիլդը հայտնի տեսի վերադարձի մասին. Նամակն ակնարկում է, որ շուտով կվերադառնա. ինքն ավելիին արժանի չէ. Իր սերը այնպիսի մի սեր է, որը փոխվում է, երբ կատարվում է փոփոխություն. Իր բացակայության ժամանակ ինքը ենթարկվել էր մի քանի տարօրինակ փորձությունների. առաքինի Ֆաուստինային տեսել էր իսկական Կորնելիայի մեջ, ոգեշնչված Լուկրեցիային, մարմնեղեն Ֆրինի մեջ. Խորհել էր այն կնոջ մասին, որին ուզում էին քարկոծման ենթարկել, և թագուհի դարձած Ուրիայի տիկնոջ մասին. ինքն իրեն հարց էր տվել, թե ինչու տեսի մասին չէր դատել, ելնելով ավելի շատ նրա էությունից, քան կենսագրական տվյալներից, մղումից, քան վարքագծից։ Անցավ 1-2 օր, հորտանը Էնջելը սպասում էր Ջոան Դրբեյֆիլդի խոստացած երկրորդ նամակին, և միաժամանակ աշխատում էր մի փոքր ավելի ուժ հավաքել։ Ուժերը կամաց-կամաց վերականգնվում էին, բայց Ջոանից նամակի հետքն անգամ չէր երևում։ Ապա փնտրեց Ֆլինտքոմ աշից տեսի գրած հին նամակը, որն ուղարկված էր իրեն Բրազիլիայում եղած ժամանակ, և նորից կարդաց։ Նախադասությունները նրան հիմա էլ հուզեցին նույնքան, որքան և առաջին անգամ կարդալիս։ Պետք է հայտնեմ քեզ իմ ողբալի վիճակի մասին։ Այլ ոք ես չունեմ։ Թվում է, թե կմեռնեմ, եթե շուտով չգաս, կամ գրես, որ ես կամ քեզ մոտ։ Խնդրում եմ, որ այդքան անարդարացի չլինես։ Միայն մի փոքր բարի եղիր իմ հանդեպ։ Եթե գայիր, ես կարող էի մեռնել քո գրկում։ Շատ գոհ կլինեի մեռնել, եթե իմանայի, որ ներել ես ինձ։ Եթե գրեիր ինձ մի փոքրիկ տող և ասեիր, գալիս եմ շուտով, կապրեի, ո, ինչքան ուրախ կապրեի, Էնջել։ Մի մտածիր, թե սիրտս ինչպես է մորմոքվում այն մտքից, որ ես քեզ այլևս երբեք չեմ տեսնի։ Ախ, եթե քո սիրտն ամեն օր գետ մի րոպե մխկտար այնպես, ինչպես իմը, դա կստիպեր քեզ խղճալ քո թշվառ ու միայնակ տեսին։ Ես գոհ, ոչ, ուրախ կլինեի քո աղախինը դառնալ, եթե չեմ կարող կինդ լինել, միայն թե կարողանայի մոտդ լինել, թեթևակի նայել քեզ և մտածել, որ դու իմ ես։ Ես թանկագինս, երկնքում, երկրի վրա կամ հողի տակ, ցանկանում եմ սոսկ մի բան, հանդիպել քեզ։ Եկ, հասիր ու փրկիր ինձ սպառնացող վտանգից։ Քլերը վճռեց այլևս չհավատալ տեսի վերջին, ավելի խիստ տոնով գրածին, բայց կգնա և կգտնի նրան անմիջապես։ Հորից հարցրեց, թե իր բացակայության ժամանակ տեսը փողի համար դիմել է իրենց, թե ոչ։ Նա տվեց բացասական պատասխան։ Եվ միայն այդ ժամանակ Էնջելը առաջին անգամ հասկացավ, որ հպարտություն է, տեսին թույլ չի տվել այդ քայլին դիմելու և ենթարկվել է զրկանքների։ Նրա ակնարկներից ծնողներն այժմ գլխի ընկան, թե ինչն էր եղել նրանց անջատման իսկական պատճառը։ Նրանց օգտեց իրենց քրիստոնեությունը, որը մեղավորին հանձնում էր իրենց խնամքին։ Տեսի նկատմամբ ցուցաբերեցին այնպիսի քնքշություն, որը նրանց մեջ չէին կարող արթնացնել ոչ նրա ծագումը, ոչ պարզությունը և ոչ էլ նույնիսկ չքավորությունը։ Շտապ դասավորելով իր մի քանի իրերը ճանապարհի համար, նա աչքի անցկացրեց Մարիանի ու Իզ Հյուետի ուղարկած փոքրիկ ողորմելի երկտողը, որը սկսվում էր հետևյալ բառերով. «Հարգելի սար, հոգացեք ձեր կնոջ մասին, եթե սիրում եք նրան այնպես, ինչպես նա է ձեզ սիրում»։ Եվ ստորագրված էր «երկու բարի կամեցողներից»։